habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo axada bisha Febraayana waa 25 sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdisandheere iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadan idaacaddeenna caawa idinku haynana waxaa dhegeystayaal ka mid a waraysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya weeraradii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho ka dhacay Jimcihii.
runtii waxaa ammaan aad u mudan leh ciidamada amniga siday u difaaceen, waayo way soo geli waayeen meelihii taargetku ahaa oo idil waa laga hor istaagay, ilaa baabuurtoodii oo qaarkood ay ka yaaxeen duur cidla ay ku farxaan. Laba gaariyay ahaayeen koo intayba ka carareena mar dambe oo ciidamada ay hareereeyeen baabuurka kaligiisa uu yahay u qarxay aniga meel u dhowaan joogay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
intaas oo ku wadacayna yaan soo cirbin lahaaye ceeryaamo anigoo wata oo ciira iyo qiiq leh casar baan u soo dhigan lahaa cagadaruureeye.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale. marka horese warkii caalamka. wakiilka gaarka midowga afrika u fadhiya soomaaliya francisco midiera ayaa si adag u cambaareeyey labadii qarax ee fiidnimadii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho, kuwaas oo ay ku dhinteen dad gaadhaya 40. ambassador midiera ayaa war saxaafadeed soo saaray ku sheegay inuu tacsi tiraanyo leh u diray ehladii dadkii ku waxyeeloobay weerarkii ay geysteen maleeshiyii ka tirsan ururka al-shabaab, kuwaasoo looga dan lahaa, buu yidhi, in argagax lagu abuuro bulshada soomaalida dhexdeeda. amisom waxa ay si xoog badan u cambaaraynaysaa weerarkan, waxa ayna mar kale dib u xaqiijinaysaa go'aankeeda ah inay si dhow ula shaqaynayso ciidamada ammaanka ee soomaaliya si soomaaliya looga xirooyo xagjirka iyo argagixisada, ayuu yidhi. dhinaca kale, danjiro midiera waxa uu ka hadlay shil ay ku lug lahaayeen ciidamada midowda afrika oo ka dhacay bar kontrool oo ku taala lambar 4 isla jimcihii. shilkaasi ay ku dhinteen laba ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya, ayna ku dhaawacmeen 6 qof oo kale oo laba ka tirsanay ciidamada ahaayeen, halka inta kalena ay dad rayid ahaayeen, sida ay sheegeen warar dhinaca amniga ahi. xoga kala duwan oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegay in ciidamada amisom ay rasaas ku fureen ciidamada nabad sugidda soomaaliya oo ku sugnaa bar kontrool, kuwaasoo amar ku qabay inay hubiyaan dhammaan gaadiidka gelaya garoonka diyaaradaha xilligaasi oo ay jirtay xaalad amni oo culus oo ka dhalatay weerarkii ay habeenkii jimcihii al-shabaab ka geysteen magaalada muqdisho. ciidamada dowladda ayaa ilo wareed ay u sheegeen in ay ciidamada amisom ay ka galaan garoonka albaab kale oo loo asteeyey, kadibna halkaas uu muran ka dhashay, murankaasina uu keenay in rasaas la furo. danjiro midiera war saxaafadeed uu soo saaray arrintaasi kaga hadlay ayaa sheegay in ciidamada amisom ee shilka ku lug lahaa oo xilligaasi sideen dad ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ayna ahaayeen ciidankaasi kuwa lugta ku lahaa dhacdada ka dhacday bar kontrool ee lambar 4 ee ay maamulayeen ciidamada nisa ee soomaaliya. waxa uu sheegay midiera in dhacdadaasi haatan baadhitaan ay ku wadaan dowladda federaalka soomaaliya iyo howlgalka amisom, mana bixin faahfaahin intaas dhaafsiisan.
saraakiisha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay diyaar u tahay wadahadallo ay la gasho dowladda maraykanka marka laga soo tago daandaansigii dhowaantan ay ku qaaday Pyongyang. madaxda dalka kuuriyada koonfureed ayaa arrinkan ku dhawaaqay kadib markii ay kulan wada qaateen madaxweynaha koonfurta waa kuuriyada koonfureed iyo sidoo kale wafdi ka socda dhinaca kuuriyada waqooyi oo u yimid Seoul ka qaybgalka ciyaaraha xagaaga. waxaan labada dhinac isku raacnay ayay yidhaahdeen in xiriirka labada kuuriya iyo maraykanku uu noqdo mid dhinacyadu ay ku wada qanacsan yihiin. goor sii horeysana war qoraalo oo uu soo saaray warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku sheegeen in cunaqabateyntii ugu dambeysa aan iraahdee maraykanka ee dalkaasi uu ku soo rogay uu yahay mid dagaal abuur ah, iyadoo sidoo kaleetana arrintaasi ay kicinayso xiisadda siyaasadeed ee gacanka kuuriya.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. maalintii jimcihii waxaa magaalada muqdisho ka dhacay qaraxyo ay geysteen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab, waana weeraradii ugu cuslaa ee magaalada ka dhaca muddo ku dhow 4 bilood. haddaba guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay baadhayaan sida ay maleeshiyada al-shabaab ku heleen dirayska ciidanka booliiska oo ay wateen kuwii weerar ka soo qaaday. haaruun macruuf ayaa weeraradaasi iyo shil kale oo ay ku lug lahaayeen ciidamada AMISOM ka wareystay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. xaaruun, waa mahadsan tahay walaale. runtii arrintaas waxaan u aragnaa arrin nasiib darro ah oo muxuu ahaa dib noo xusuusatay in ilaa iyo hadda shabaab weli ay xamarka howlgeli karaan. runtii aaday nasiib darro ay u tahay shacabka soomaaliyeedna waa uu tacsiyeynaya. dhacda jimcaha waxay ahayd dhacdo fool xun, dhacdo runtii muxuu ahaa aan malaynaynin, runtii aanan filaynin ay ahayd shabaab in ay soo geli karaan oo ay weliba heli karaan muxuu ahaa aaladihii muxuu ahaa ay ciidamadeenna ay gashnaayeen, sida la sheegayo boliiskii ciidanka booliis ayay gashnaayeen, weliba kii ugu dambeeya ay gashnaayeen aad la leeyahay, fooneyaal ay wateen oo muxuu ahaa sii ciidankeenna ay wateen. marka waxaasoo dhan waxa weeye waxyaabo oo foolxumo ah oo aan runtii aanan malayn karaynin, laakiin baaritaanaan socdo oo intaan ka warqabo wasiirka amniga iyo taliyayaashii b c a ku yihiin waxaasoo dhan in ay baaraan. annagana ka guddi ahaan arrintaas ayda waan ka fadhiisanay, waana waxaan rabnaa in aan barbaaritaankaas wixii kasoo baxo aan baarlamaanka soomaaliya gaarsiin.
waa gartay. marka sidee ba ugu suurto gashay ayay kula tahay inay tagaan meelahaas halbowlaha ah ee dadka iyo madaxa dowladduba ay ku badan yihiin, hay-adaha amnigu ay ku badan yihiin, iyagoo weliba adeegsanaya sidaad sheegtay dirayskii iyo astaamihii ciidanka?
haruna, waa kuu sheegay, waa arrin dhacdar runtii murugo leh oo aan filaynin, laakiin haddana waxaad ogaataa shabaabka la sheegayo waa dad soomaali ah, dad ajaaniba oo cadcad maaha oo leh dadkan xaggee ka yimaadeen. intuu soo dharkiisa iyo alaabtiisa uu bacyaal kusoo qaato wuxuu isiga labisan karaa madaxtooyadaaseeda isiga labisan karaa qof soomaaliya, derbigan haduu isku aadiya ama guryahaas jaban iska dhex galo uu kusoo labisto layaab ma noqonayso. laakiin haddana runti waxaa ammaan aada u mudan leh ciidamada amniga siday u difaaceen, waayo way soo geli waayeen meelihii targetku ahaa oo idil waa laga hor istaagay, ilaa baabuurtoodii oo qaarkood ay ka yaaceen duur cidla ay ku farxaan, laba gaariyay ahaayeen koo intayba ka carareena mar dambe oo ciidamada ay hareereeyeen oo baabuurka kaligiisa uu yahay u qarxay aniga meel u dhowaan joogay, kan kale unbaa ismiidaami sameeyey, kan aniga hadda aan soonihiisa ku sugnaa ismiidaami ma sameynina baabuur uu la qarxiyey ayuu ahaa, ama ciidankeennaba aarad culusa ku dhuftaana ama iskiis u qarxay aheed oo muddo badan la lahay baabuurkan halaga wareegsan lahaa dad muxuu ahaa laga wareejiyey. laakiin kan dhimashada badan keenay runtii ma garan karayo sida wadooyinka ku maray, laakiin markii ugu horreyso waxaa noola sheegay inay soo jiireen bara koontar oo xabado ay ka daba dhacayeen, qaarkood saaray ay dhaawac ahaayeen, waxaasoo dhan dhiigoodii muxuu ahaa baabuurkaas meeshuu askartu kusoo xabadeeyey, meesha ay isku soo xabadeeyeen intaba waxaa weeye ilaa iyo meesha baabuurka ay ugu degeen oo lagu laayay iyaga dhiigga u yaacsanay. marka waxaa dareemaysaa inay ciidamada ay soo xabadeeyeen oo ay ciidamada lasoo dagaaleen lana daba baabuur la daba socda u yahay. marka si kastaba ha noqotee qiil noqonayso waa la daba socday, ka hortagaa la rabaa waa la daba socday, waxaa ka fiican in laga hortago oo wixii muxuu ahaa ayba markii ugu horreysa soo haweysan. laakiin insha allahu baaritaanka ka hor dhici mayno, wixii oo kasoo baxana waa waxaan ku sugaynaa xarumaha baaritaankaas lagu soo aruuriyo.
waaye, waxaa kalood maanta ka hadasheen dhacdo kale oo daba socotay dhacdadaas oo ahayd israsaasayn ama rasaas ay fureen ciidamada AMISOM. hadda ma cadda inay ciidamada AMISOM fureen in iyaga lagu furay iyo in laysku furay, laakiin adaa ii sheegi doona siday wax u dhaceen. maxaad ka maqashay dhacdada dhex martay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM?
inaynan ciidamo AMISOM ay rasaas la beegsanaynin waa caddahay taas, waana waxaa weeye runtii waan kuu xaqiijin karaa. laakiin waxaan maqalnay in ciidankaas ay joojiyeen intuu dagaalka socday ayayna ahayd oo xilligii jimcaha waxaan tuhunkeeda la wada qabaa ciidankana ay ka wada dhagsan yihiin in ay heli karaan nimankan ama han ka soo qaataano goobihii hore ee u weerareen ha ka qaataano ama ha ka qaataanaba dagaalkii ugu weynaayo ceelcad ku dhex maray taawiyadii ay haysteen nimankan ha qaataano inay heli karaan shabaabku baabuurta ay wataan nimanka layirahdo amisom ay wataan marka taxadir ciidanka ay samaynayeen iyo hoftiina ay samaynayeen maadaama dhinaca loo jeeday liigu sheegay in ama eelboorta xaggiisa uu ahaa soonaha laisku qabtina ay ahaayeen inta muxuu ahaayeen number 4 iyo eelboorka inta u dhexeysa ay ahaayeen ayaan filayaa aad aan u jeclahay meesha waxay ka dhaceen inay ahaayeen meeshaas marka si kastaba ha noqotee amsom waxaa anay aan xogta ku hayay diideen inay istaagaan ciidankana iyaga ay xabada ku bilaabeen taasna waa nasiib dara aada iyo aada ummadda soomaaliyeed oo dhanna ay ugu xun tahay ilaa declaration dhab ah oo hubaal ah ay ka bixiyaan siday waxay u dhaceen mas-uuliyiinta amsom.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka Soomaaliya Haaruun Macruuf ayuuna qadka telefoonka ugu warramayay.
Haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jaamac Bulla Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idmo waxaan ku soo qaadanaynaa raad intee la-eg ayuu ku leeyahay burburka qoysaska qurbaha, dhibaatooyinka haysta dhallinyarada qurbaha ku nool. mawduucaas waxaa inoogu marti ah oo aan su-aalahaas iyo kuwo kaleba weydiin doonaa ifraax yuusuf ciyow oo ah qoraa soomaaliyeed oo qortay dhowr buug oo uu ka mid yahay buugga Ilo Ooy. Sidoo kale waxaa ifraax ay muddaba ka shaqaynaysay waxna ka qoraysay arrimaha bulshada. waxaa ifraax ku nooshahay dalka Norway, magaalada Oslo. ifraax, ugu horreyn kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsan tahay, maasha allah, waan dhowahay.
ugu horreyn, intaanan mawduuceena u gudagelin, bal waxaad warbixin naga siistaa bugaagta aad qortay ee ugu dambeeyey buugga Ilo Ooy?
sax, bugaagta aan qoray waa ilaa iyo 3 buug. waxaan qoray 2 buug oo caruureed, waxaan kaleeto qoray sidaa magacaado buug la yiraahdo Ilo Ooy. buug Ilo Ooy wuxuu ku saabsan yahay nolosha lamaanaha guud ahaan. waa qiso jacayl oo runta aad u murugo badan, kana kala dhacaysa magaalooyin kala duwan ee caalamka ku yaala, sida magaalada Muqdisho, magaalada London iyo magaalooyin kaleeto badan. buuggaas waxaa aada ugu magacaabay oo ku jira dhibaatooyinka bulshadeena Soomaaliyeed haysato, sida qabiilka, sida dhalinyarada shaqalaan fara badan ay ku haysato sababta qabiilka, lamaanihii oo maxaan ku iraahdaa noloshoodu aysan deganayn. waxaa kaleeto ku magacaabay caruurta yararka ah oo ku dhashay dhibaatooyinka kala duwan ama cudurada kala duwan qaba oo sida qaldana bulshadeena ay ula dhaqmayso, cudurada sida autismaha iyo down syndromeka caruurta markay la dhashaan iyo dhibaatooyinkooda. marka buugga Ilo Ooy waa buug runtii xanuun fara badan ximbaarsan, sababta magaca Ilo Ooy keentana waa taas.
waayahay, waan u imaan doonaa buuggaas mar dambe haddii Ilaahay raado iyo barnaamijyo kaleba. aanu u gudubno mawduuceena maanta, bal sharaxaad naga sii burburka qoysaska Soomaalida ee qurbaha haysto sida aad u sawiri karto.
runtii arrinta mawduuca ah lamaanaha iyo burburka nolosha lamaanaha ee galbeedka, markay qaas ahaan aan deganahay galbeedka, caashaan soomaalida degan qurbooda noloshooda runtii markay qusaysa lamaanaha way dhib badan tahay intii dambe. laakiin siiba galbeedka dadka deganaa aada looga sheegtaa, iyo dhalinyaradeeni haddeetan dilal fara badan xabsiyada ku jira, maxaan ku iraahdaa ayaga isdilaayo, ayaga noqo dad maxaan ku yiri daroogeysta ah oo kala gata ama isticmaalaba daroogooyin kala duwan. dhibaatooyinka lamaanaha ama nolosha qoyska ma ka bilaabatay dhibaatada ah in dhalinyartu maanta ay ka baxeen qadka caadiga ahay ee nolosha? waa sax, se aaminsanahay aniga, nolosha lamaane ee maanta taala galbeedka waa nolol runta aada u dhib badan, waxayna ka imaatay waalidiintii oo aan ahayn laba qofood, hooyadii oo keliya inay ilmihii la nooshahay, hooyadii oo keliya inay ilmihii keligeed u socoto, aabaha sababo fara badan oo kaga maqan yahay musawirka qoyska Soomaaliyeed ee maanta galbeedka degan. ahaatay inuu shaqo aad u dhib badan uu shaqeeyo oo sida inuu yahay taksiile ama basle ama shaqo kale too dhib badan ay keenays inuu ka taga familka uu ka maqanyaha in badan amaba uu ah go-aan uu gaaray asiga uusan familkiisa ilmihiisa kaga mid ahayn sida inay dhaqaale ku raadinayaan familki oo kaleto soo nool oo shaqeynayo familka haddana uusan ka mid ahayn maxaa yeele dowladdii waxaa loo sheegay arrinta ah maxaa waxaan rabnaa inaan lacag qaadano ismana qabno
waaya
marka mis qabno iyo waxyaabaha lamidka markay imaato waxay keenay aabahan inuu gurigi bannaanka ka ahaado oose caruurta arkin caruurta markay seexdaan oo keliya oo yimaado intaysan ka kicinna oo ka baxo guriga
waayaa
dhibaatada nugaas waxay tahay waalidiin fara badan oo waalidsiba ragga u badan ee bannaanka aada waqti badan ugu isticmaala sida siyaasadda qabiilka iyo waxyaabaha lamidka iyo
jaabbadan
kuma xuusan
faahfaahinta waa u imaanaynaa ifraax waxaad bal horta warbixin naga siisaa sidee ayay aabayaasha maqan iyo qoysaska burburkooda iyo muddo dheer baa laga sheekeynayay sidee ayay xiriir ula leedahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ama isdilayo ama la dilayo ama xabsiyada ku jiro ama iskuullada ku dhacayo ee waxbarashada ka harayo burburka qoysaska soomaaliyeed soo gaarayay labaatameeyadii sannadood ee lagu jiray nolosha qurbaha ee galbeedka lagu noolaa
waxaa aaminsanahay runta inaan saameyn weyn ku yeelanayso maxaa yeelay waxaa badanaa dhallinyaradan halaabay waxay u badan yihiin waa wiilasha wiilkii marka uusan arkaynin aabe asoo kaleeta uu fiirsa karo ku faani karo dhigi karo aabe busaan iidsaan waaye inaan asoo kaleeta noqdaan rabaa uusan joogin booskii aabe uu ka baxay oo cunugii maxaan ku yeeda qof maskaxiyan u toosanayso uusan helaynin qof dhiiri gelinaysa uusan helaynin wax cad waaye in booskaas qofka uu ka maqan yahay qof kaleeto uu soo bedelayo qofka kaleeto soo bedelayo waa nin banaanka taagan oo waddada taagan oo raba cunugan oo mustaqbalka maxaan ku yihahdaa ka baabi'iyo daroogiista ah u dhiibanaya daroogadiisoo dhahaya iisoo gad waxaa arkaysaa 21 jir soomaaliyeed maanta oo sulo dhexdeeda gadaaya maxaan ku yihahdaa daroogo maxaa yeelay guriga ay ku noolaayeen waxaa ka jira cariiri fara badan hooyadaa waxaa laga yaabaa 6 cunug inay haysato 6 cunug ha haysato maxumee 6dooda dhan kama wada adko tan kale waxaa kusii darsantay 6dooda in wiilashiisiiba banaanka loo bixiyo dhowrqeyladiina naga daaya socda naga baxa ilaa 200 waa waxay degan yihiin waa famil ceer qaata waa famil faqri ah degan magaalo aysan ku noolaan karin cunugi markuu arko banaanka imaado oo lacag la siiyo nimanka daroogistayaasha ee lacag yaris siiyaan wax weynay la noqonaysaa $100 hal maalin haday kusoo gasho adoo weligaa $5 lagu siinin micnihii wax weynay kula noqonaysaa ilmihii marka farahay kasii baxeen dhaqaalihii nolosha gurigii familkii ma cafinay ma saamixaysa in cunug walbeeta iphone loo gado dhibaatada ugu weyne dadka heysa taasay noqotay dhaqaalihii familkii oo xun iyo bulshada banaanka joogto wax kaleeta cunuga inta ka gadato caqligiisii maskaxdiisa ku wareegay kabacdina cunugii oo xabsi la geeyo iyo dhibaatooyin kaleeto badanaa ka imaatay taasna waxay ka imaatay aaminsanahay booskii aabaha ah ka maqan bulshada
waayahay waxaad carabka ku dhufatay dhibaatada ugu badan ee muuqatay inay wiilasha tahay qurbaha laakiin dadka adigoo kale ah ee arrimaha bulshada ka shaqeeya waxa ay ka warhayaan inay dhibaatooyin kale oo gabdhahana haysta jiraan laakiin aan aad looga warhaynin maxaad nagala wadaagi kartaa dhibaatooyinka gabdhaha ku dhaca ee bulshada iyo marmarka qaarkood waalidka laftirkoodu ayse ka warhayn
gabdhaha soomaaliyeed runta dhibaatooyin fara badanaa ku dhaco markay qurbahan ay degan yihiin oo waalidiintooda aysan ogeyn siiba gabdhaha da-dooda aadka ay u yartahay oo udhexeyso 13 sano ilaa iyo 18 sano 20 sano waa dhibaatooyinkan gabdhaha ay ku dhacdo waxaa laga yaabaa gabadha in aysanba ogeynba maxaan ku irahdaa markay caada ku dhacda kadib waxyaabaha ka imaanaya dhiiga caada markuu imaada kadib natiijada ka imaan karta inay wiil saaxiiba yeelato iyo waxyaabaha lamidka ah in natiijada ka imaata ay noqotaa laga yaabaa uur taasuu keenaysa inay la xiriirto gruubka caafimaadka aniga aan la shaqeeyo taas badanaa waxay keentaa in dad ay gacanta ku dhigaan oo la yihahdo okay wax macquula maahan cunug yariisa ha tahay uurkaad ma yeela kartid waa in lagaa soo xaaqo ama xataa haddii lagula tali lahaa hadee ayad ay rabto cunugi inay haysato wax macquula ma noqonayso waaridkeed marabaa waxaa laga yaba hadday ogaadaan inta qaadan soomaaliya ka tuuraan ama haddii xataa la wado oo la geeyo tuulo kaleeto oo gobol kaleeto la geeyo mar walbeetaba inay hay-adda ilmaha qaadato intay imaato ilmihi ay la wareegto maxaa yeelay cunug cunug ma kori karo waddankan qofka 18 markuu jiro qaangaar yahay kahor qaangaar ma aha taas darteed gabdhaha dhibaatooyin fara badanaa dhinacaas ka haysato dhinac kale dhibaatada ay ka haysato waxay tahay gabdhi ayagoo yaryar oo 20 sano 18 sano jiray guursanayaan ilmee dhalaayaan markay caruur ee dhalaanna waxay ka haraysaa waxbarashada iyo mustaqbalkeeda taasoo keenaysa hooyadeed inay ceer qaadato waa dhibaato kaleeto haysato tan kaleeto dhibaatada laba intaasba kasii dhib badan waxay tahay inay jiraan maanta magaalada ani aan deganahay oo soo ama norway guudaan in laga helay ay joogaan oo la ogyahay gabdho soomaaliyeed jirkooda ganacsada inay jiraan oo aad u yaryar waalidiintoodan aysan wax war uhayn arrintaas
waa tahay waxaad taabatay 3 qodob oo dhibaatooyinka gabdhaha ka haysta qurbaha haddii kan ugu horreeya aan ku noqono tan labaad oo ah inay gabdhaha iyagoo yaryar guursadaan caruurna dhalaan waxaa laga yaabaa dhinac marka laga fiiriyo inay ammaan noqoto, laakiin dhaliisha aad ku u hayso una ay tahay in ay waxbarashadiina ka haraan dhaqaalahoodana uu yaraado oo laga yaabo noloshii hooyadood ay kusoo korisay inay iyagana caruurtooda ku koriyaan. Laakiin midda koowaad ee ah ilmaha inaysan ka warhayn xaaladda ay ku nool yihiin iyo duruuftooda qaangaarka gabadha marka ay baaluqda kadib, lagana yaabo inay ku dhacaan dhibaatooyin ay ka mid tahay inay uur qaadaan iyagoon la guursan. Culayskaasi intuu la eg yahay bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool, intee in la eg buu soo gaaraa?
Runtu waa culays aad u weyn marka aad fiirisid magaalooyin waaweyn ee maanta Yurub ku yaala ee Soomaalida badankood ay degan yihiin sida London oo kaleeto. Waa dhibaatooyin kasoo canbaxaya maalin maalin ka dambeysa lasii ogaanayo. Maxaa yeelay gabdho fara badan ee Soomaaliyeed aa degan, dhibaatada meeshay ka imaatana waxaa waaye gabadhii oo aan hooyadeed la lahayn wax wada hadala, gabadhii oo hooyada aysan kaga sheekeyn karin jinsigeeda iyo jirkeeda iyo qiimaha uu u leeyahay mustaqbalkeeda, gabadhii oo aanan ogeyn waxaan aan sameynayo maxay yihiin cawaaqibta ka imaan karta. Micnihi ma jiro qof uu ku kalsoon yahay cunugii yaraa uu iska socdaa tan arrintan ah, maxaan ku leh cunuga inuusan jirkiisa warba u haynin, gabdhaha kuma sina. Oo waxaa jira wiilal fara badan oo Soomaaliyeed oo maanta degan galbeedka oo ayagoo yaryar intay gabdho kufsadeen ama qamri cabsan ama qaawnaa waxay wax walbeetaba haloo sababay, inkasta ana aaminsana sabab inay qaladtaa mar walbaba kufsi waa kufsi ma yeelan kara sabab ayagoo, laakiin laga yaabo wiilasheen dhaqanka inay ka imaadeen ama ay fahmeen dhaqanka a gabar qamri cabsan de ayadaa meesha soo dhigtay waxyaabaa lamidka ah in gabdho islaameed ee maxaan kurahda kufsadeen, saas darteedna xabsi ugu jiraan oo noloshooda dambeeta xataa mustaqbal yeelidoon. Maxaa wadagan haddaa xabsi gashid warqadahaada lagugu qoraya meelay ku oolay, xataa shaqaa haddaa dalbati birato way adagtaataa shaqo ku heshid. Dhibaatada jinsiga iyo maxaan kuri fahan la-aanta jirka qofka bini-aadanka, waalidka inuusan kala hadlayn ilmahooda jirka iyo waxa uu yahay iyo maxaan ku iraahdaa jinsiga, labada jinsiga kala duwan, dhibaato weynaa ka imaan karta.
Si kale haddaan u dhigo arrinta gabdhaha markaan ku noqdo, waxaan hadalkaada ka dhadhansaday dhibaatooyinka noocaas ah marka ay dhacayaan waxaa laga yaabaa inay inta badan waalidiintu ay ka warheen inay gabadhoodii uul qaaday, cunug laga soo riday, welina aysan warkahayn.
Waa xaqiiqo, wana warka ma hayaan, maxaa yeelay waxaa jira sharci ah cunugana doomarba 12 ka weyn yahay. Dhibaatooyinka noocaasna uu gaaro in uu dhihi karo waalidkii looma sheegayo warkan. Gruubka caafimaad ka shaqeeyo ani aan kamid ahane xaq uma lahan in intay baxaan waalidka u sheegaan ay dhahan cunugaaga saan isamey ma samayn karaan. Marka taas waxay keenaysaa waalidkan inuusanba ogaaninba cunugiisa ama gabadhan xaalada ay ku sugan tahay maskaxeed ama jireed, sidana u riyaalato laga soo xaaqay gurigana u joogtay umalayso gabadha
waydhacdaa. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a. Waxa aanu kaga hadlaynaa raad intee la-eg ayuu burburka qoyska Soomaalida qurbaha ku leeyahay dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. Aan u baaqa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijkeenna waxaa inoogu marta Ifraax Yuusuf Ciyow oo ah qoraad Soomaaliyeed islamarkaana arrimaha bulshada wax ka qortay kana shaqaysa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka. Dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horeen wax salaamay c o a iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed walaal. Su-aasha aan jeclahay inaan weydiiyo waxay tahay, muxuu noqon karaa doodka dowladaha ay ku hoos nool yihiin caruurta Soomaaliyeed in ay ka qaataan sidii xal, muxuusa noqon karaa doodka kaga aadan dowladda Soomaaliyeed dadcan ay asal ahaan kasoo jeedaan? Aad oo mahadsan.
Waa mahadsan tahay Ifraax. Kusoo dhowow waa laba su-aalood oo isxambaarsan. Waxa aan filayaa waa hal su-aalo oo labo meelood ku kala aadan, dowladda Soomaaliya iyo dowladaha qurbaha ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhex nool yihiin.
Haddaan ka hormaro dowladaha Soomaaliyeed oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhex nool yihiin, dhinac walba kolleyta markay quseyso dowlad ajnabiya iyo dhibaatooyinka dadka ajaanibta ah ee dhex degan, dowlad walba waxaa umaleynaa inay ka cagajiideyso oo aysan ahayn arrinta arrin ay dhibaato weyn u aragta ilaa ayaga xanuunka uu ka gaaro. Haddaa aniga meeshaan aan degan oo kaleeto, waxaa dhacday mar aan hadda sasa dheeran in dhalinyaro Soomaaliya ay isku mideeyeen. Sanadkaas sanadkii ka horreeyay waxaa ka dhacday in dhalinyaro wiil Soomaaliya lagu dilay. Markii dilalka ay bataan, dhibaatooyinka ay bataan, oo ilmihii ajnabiga ahaa oo dhalinyarada ahaa la arko inay bannaanka taagan yihiin oo ay dembiilayaal noqonayaan oo xabsiyada lagu guro, markaas waa lagu qasbanyahay in wax laga qabto, because qof walba wuxuu ilaashanaa dhantiisa iyo nabadgelyadiisa. Waddamadan annaga hadda aan ku noolnahay, badanaa waxaa laga shaqeeyaa in laga hortago dhibaatooyinka noocaas ilmihii inay galaan. لكن محالك خبرنا وياك هو دبعتك كده حجر كده دبعتك كده حجر الحفظ اللي جاي حفظ السجادة حق قرمان أيضا نفتر كده عقل معهم دولة الصومالي مركز قصصه دولة الصومالي وحي قرار كرتاه وحي تهاي وكلية إن بلشد وعي قلن قصصه إن اللي يرد صوص قط قصص سفرية هالكان أما لما أنا هالكان قصص سفرية وهي شو شقائي إن الله أو يمشوا الجوعان كل هالكان جوعان الدولة ده إلك جوعان قسم الناس الشرف لأولاد نقمان oo ay ku heystaan tan kale dhalinyarada Soomaalida xabsiyada maanta ka buuxa ma ahan Soomaali basboorada heystaan waa basboor basboor Islaamiyeed waay soo lama dhigi karo dawladda Soomaali waa inay halkaan imaato wax ka qabato la dawladda Soomaali wax ka qaban karta in dhalinyarada Soomaaliyeed meesha ay degan yihiin dalalka ay degan yihiin ay shaqo ku helaan oo ay nolol ku helaan si ugu badbaadaan inay soo safraan ay halkaan tahriib u soo galaan dhibaatooyinka ku heysata halkaan xabsiyada ka buuxo kala ayagana ay qabsato
ifraah waxa dadkana dhageysanaya isweydiin karaan hadii qoyska uu burbur ka yimid oo ay dhacday ba in labadii qof ee nolosha wadaagay ilaahayna caruur ka dhexbeeray ay ku kala tagaan reernimadii miyeysan ubadkoodii wada korsan karin wada shaqeyn karin ayagoo aan say iyo haweenay midna isu ahayn
anuu aaminsanahay inay wada shaqeyn karaan laakiin nasiib darro badanaa ma dhacdo familiyada Soomaaliyeed markay kala tagaan aabaha waxa laga yaabaa inuu markiiba wadankaas xataa uu ka guuro meel kale u guuro ama oo family kale ta sameesto oo san aaminsanayn ba inay maxaan ku jiraa waajib ku tahay inuu ilmiisa qayb ka heesto maxay ila ilmaha laba qof aa lagu dhalay markii la dhalay hal qof lama aheyn laba qof aa laha badanaa fahankaas ma jiro oo aabihi inuu waxa dhaceysa ka tago ilmihi ka bacdina hooyada kaliyeed ay ku noqoto meeshii laakiin dhibaatada ugu weynan heysta anaga maahan maanta furinko keliya dhibaatada ugu weynan heysta kuwa iska dhigaya inay isfureen oo inta ceer qaata ilmihiina dayacayo ani ma aaminsan soomaalida furinka dhibka oo ku haayo bulshooyin weyn bulshooyin kale ta caalamka ku nool ka badan inuu nagu haayo ma aaminsana laakiin anaga dhibka waxa nagu haayo waxay tahay arrinta ah hala sheego been ah waa isfurnay oo sistamka hala geliyo ama maxaan ku leh dawladda ha loo sheegay in la isfuray kabacdina ceerha la qaato aabeena sas mas-uuliyadiisa ku waayo Norway hadda mar aan dheereen waxaa ka dhacday in booliisku uu samilo habeenkii oo guryaha ku furay oo laga soo bixiyay niman Soomaaliya macawiso wada TV-yada wax runtii aad ceeb u ah
balse
way dhacday maxaa yeelay beenay sheegeen beentan waa lagu ogaaday inay been aheyd oo waaba la soo bandhigayba
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a xarunteeda Washington waxaa inoogu martay Ifraax Yuusuf Ciyo oo ah qoraal Soomaaliyeed oo arrimaha bulshada wax ka qorta kana shaqeysa dhinaca arrimaha bulshada ee waliba caafimaadka Ifraax waxaanu ka wareysanaynaa oo ay noo faaqideysaa raadka uu burburka qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha ku leeyahay dhalinyarada dhibaatooyinka uga imaanaya qurbahaas iyo wadamada ay ku nool yihiin dhageystaha labaad aan u baaqo dhageyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha joogto ku bilaabay ku soo dhow barnaamijka
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirsaaq maxamed xasan waxaan saxaafad madax banoon ka howlgalay magaalada hargeysa ugu horreyn aad baad ii salaam iyo bahda fe o a iyo qoraa Ifraax Yuusuf Ciyow oo aad baad mahadsantihiin marka labaad haddaan mawduuca uguda galo talasoo jeedinta aan ku hormaro talasoo jeedinta aan soo jeedinayo waalidiinta soomaaliyeed waxa weeyaan inta awooddaa ay ubadkooda ku socoyaan soomaaliya inta yaryar yihiin oo dhaqanka la baro kabacdi marku weynaado lagu celiyo wadanka qurbaha ay ku noola weynta awoodda inta kale sidii ay dhaqankii Soomaaliyeed ugu waanin lahaayeen ay bari lahaayeen in ay mar walba isku taxalujiyaan su-aashan weydiinayo Ifraax waxay tahay Ifraax waalidiinta Soomaaliyeed intaasoo caqabaday kala soo gudboonaata dhalinyarada iyo ubadkooda maxaa la gudbunta laba caynkeeya ayay qaadi karaan waalidiintu oo ay ubadkooda ku badbaadin karaan kagana badbaadin karaan gaangiska iyo maxaa la dhibaatooyinka soo wajahaya iyo muxaadaraadka aada badan mahadsan tahay VOA iyo
qoraa Ifraax aad udmaasintii adiga badan Cabdirsaaq Ifraax kusoo dhow
maadsanta walaal halka kulli ani waxa aaminsanahay inuu ku jiro waalidiintu isfahma ayaga marka koowaad oo isgarab istaaga ama isqabaan oo si run ah isku qabaan ama si run ah isku furaan markasta inay isgarab istaagaan oo ilmahooda hal meel ugu soo jeestaan tan kaleeto waalidiinta oo fahma muhiimadda ay leedahay in ilmaha la kala dheereeyo oo maxaan ku iraadaa sanad walba cunuga la dhalay diinta islaamka waxay faraysaa oo ku dhiirigelinaysaa qoysaska in ilmaha la yar ee la nuujinayo la nuujiyo ugu yaraan laba sano macnaheedu taas maxaa waaye hooyadan laba sano hadii nuujiso hadii xataa tiraa sanad ku xiga ama labada qof isku raacaan inay cunug kaleeto ee dhalaan sanad soomaa sagaal bilood ay qaadanaysaa cunugan markaas saddex sano jiro oo cunug kaleeto waalidkiis ku mashquulayaan cunug markuu saddex jir yahay ilaa xad uu isku filnaan karaa laakiin intuu ka yar yahay afar bilood cunugii uu jiro haday hooyada uu riyaalato cunuggii sagaal bilood oo keliya oo kaleeto la joogo hooyadiis waa wax aad u dhib badan dhibaatadana badanaa waxay ka bilaabataa cunugii oo intuu yar yahay xiriirkii waalidka iyo jacaylkii waalidka ka go'o hooyada markay lix cunug hayso ama shan cunug ay hayso soomaalida ah way ku adagtaa cunug walbeeta inay siiso jaceyl, cunug walba inay siiso waqti, cunug walbeeta inay u hesho maxaan ku iraadaa dhaqaale baahidiisa tirta. Halkaa markaan degana waxaan ahay bulsho faqri ah, waxaa muhiima marka waalidiinta inay wax bartaan, inay shaqaystaan, inay isku dayaan inay ilmahooda u noqdaan masawir ay fiirsadaan oo ay ku daysadaan. Tan kaleeto ku baraarujinaya waxay tahay inay ogaadaan caruurtooda diintooda xilli horeeto, cunugan inay baraan inuu fikiro, cunugan inay baraan wax walbeeto la dhaho waa xaraam, inaysan xaraam iska ahayn uu fikiro cunuga inuu isticmaalo maskaxdiisa oo qof hore u socod leh oo noqdo. Taas waxay ka imaan kartaa waalidkii ayaga ah, waalid maskaxdooda ay furantahay oo og cunugaaga inaan meel lagu soo xiranin waa muhiim in laga shaqeeyo xilli hore.
Arrintan dambe waxay u baahanaysaa faahfaahin. Maxaad ka wadaa inuu noqdo cunug fikira oo wixii la yiraahdo waa xaaraanba aan xaaraan u qaadan?
Macnihi waxaan ka wadaa waxay tahay in maxaan ku iraahdaa badanaa anaga soo markaan dibadda deganaha waxaa dhacday in la yiraahda ma noqon kartid kalkaaliso maxaa yeele waa xaaraan, ninaad taabanaysaa. Okay, cunug inuu fikiri karo sidaa ninkan aan taabanaya, sababta gabadhan inay fikiri karto waa ninkan aan taabanaya sidaan u taabanaya. Taabashada aan ka doonayo maxay tahay? Taabashada islaamka mamnuucay muxuu yahay diinta islaamka taabashada ee mamnuucda maxay tahay? Qofkan waa beeshin, waa bukaan, caawinteeda u baahan yahay. Wiilkan dhaktarka raba inuu noqdo sidoo kale taasigane maxaan ku iraadaa dhaktar ma noqon kartid gabaraa aad taabanaysaa? Kolay dabcan su-aashaas ma u malaynaya weli inay imaato, maxaa yeele nimanka weligood ba ayagaa dhaqaatiir ahaa soma
suulimaysan
imaan. Laakiin lacala hadday dhacdo wiilka inuu fikri karo dhihi karo okay, see macquul ku tahay in bulshada dhan la dhaho cilmiga dhaqaatiirnimadoo dhan waa mamnuuc sababta la isma taaba kara darteed
waad
mahadsantahay fikir karo cunugaaga.
Intaas
sharaxaad waxay tahay badanaa waxaa laga hadlaa dhalinyarada shaqooyin fara badanaa loo diidaa sida dukaanka ma shaqeyn kartid oo kale, maxaa yeele dukaanka qamri ayaa lagu gadaa qofka. Marka cunugan waa inuu ogaa ama qofkan dhalinyarada waa inuu ogaa karo maxay tahay dhibaatada iga imaan karta inaan ceer qaato iyo inaan shaqaysto dukaan qamri lagu gada aan ka shaqeeyo, inuu miisaan inuu leeyahay
dhegeystaiyo
halkan qof warkuu sheegaya.
Arrintaas culammadaan u diineynaa inay ka jawaabaan insha allah, waana ku casuumi doonaa barnaamijka. Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa. Dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waan dhowahay, aad iyo aad baa mahadsantihiin gamac iyo ifraax iyo dhammaan v o a. Magacaygu waa Jeylani Muuse, waxaan ku noolahay magaalada Stockholm wadanka Sweden. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Marka hore barnaamijka saxma u dhegeysanayey runtii waa barnaamij muhiim ah oo aad u anfacaya waxay la tahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ku nool qurbaha ama xagta kuwa soomaaliya jooga inay ka faa'idaystaan waan rajeynaya. Anan ku dheeraan in waxa weye hadalka ifraax, horta ifraax waxa mudaynaa dhan u badisay arrintan qoysaska burburka qoysaska soomaalida ee gaar ahaan qurbaha ama wadamadan joogna hadda iyadoo kay joogtay kaan joogo aada isugu dhowo isku dhaqna, waxa mooda inay u badisay dhanka ragga in ay burburka qoyska sabab u yihiin ama ay iyagoo ka tagaan gurigii ciyaalka deecaan. Taas aad iyo aad horta aan uga soo horjeeda anigu. Waxaan aaminsanahay labada qof inay ka simiyihiin dhibaatada ah dhankaas kala taga ama in ilmihii la dayaco. Hooyadu way dadaalayaan, hooyadinku aad iyo aad bay u dadaalayaan, u mahadsan yihiin hooyada soomaaliyeed oo hooyo qaali ah oo meel kastay joogto dunidan aada u dadaashay ilmaheeda. Laakiin shayga ka maqan waxa weeyaan kow, marka ugu horeysa waxayna ka maqan deen soomaalida nahay in dadkii ay hooyo aabuhu aysan aqoon lahayn ku filan ay ilmihii ku maarayn karaan, xataa iyagoo wada jooga ayaysan ilmihii tabar u hayn, sababto hooyada aabuhu wadankan intooda badan wixii ka yani xilliyada hore yimid ama xilliyadan dhexe oo xilligii soomaaliya burburkeedii dadku aqoon muusan lahayn. Hooyada aabuhu waxaa laga yaaba inaysan afka wadanka aqoon ilmihii inaysan kontrooli karin, ilmihii marku 12-13-15-16 sano gaaro inaysan kontrooli karin wuxuu soo bartay ama wuxuu tago ama iskuulkii ama macalinkii xiriir la lahay. Hooyadu iyadoo dadaalaysa laakiin awood umale, ma kabar garayn karto inay waxaa dhan taabaco ku samaysa ama ay ku samaysa raad yeelato. Taas waa dhibaatada ugu weyn aan u aaminsanahay, inay ilmuhu inxiraaf sameeyaan ama ay wadada ka leexdaan. Tan kaloo kala tagana aabaha sabab baa kaxaysa, siday ifraax ba ka sheegtay, ama sababo dhaqaala ha aadan ama sababo kala taga aadan. Laakiin iyadoo la kala tagay baa haddana saa jaamac sheegtay la samayn karaa in la wada shaqeeyo, ilmihii noloshoodii laga wada shaqeeyo. Sababta koowaad aan khaladka waxaan saarayaa ifraax anoo hadalkeedii tixraacaya hooyada, sababta waxay tahay hooyadu waxay luminaysaa haddii ay aabaha ay xiriir la sameyso, waxay luminaysaa kharashaadkii ay qaadanaysa marka abuurka maqaya. Waa wax xaqiiqo oo aan keli karin. Problemka u weyn waxa weye iyadoo kharashaadka la siinayo aaba la-aanta ilaashanaysa ayay aabihii fogeynaysa oo aabihii u diisa ilmihi inuu arko xataa.
Taasna
waxay keenaysaa inuu aabihii ilmihii ka tago, inuu ilmuhu markaas uu aabo waayana dee aabihii iska dareysto.
Jeylani, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaad wax yar qodobkaasi aad noo hayso, ifraaxna aan barnaamijka siiyo inay fursada qodobka koowaad ay ka jawaabto, oo ah dhaliisha aabayaasha ay u tegayaan inay tahay cilad ka imaanayso hooyooyinka iyagoo dhaqaale ahaan u fiirsanaya, adoo soo koobayo Ifraax, arrintaas maxaad ka dhihi lahayd?
Waal ma dhahay aniga marnaba ma jirto arrintaas, maxaa yeele waxaan ogaanaa dumar fara badan ay arrintaas ku qanacsan, iyagoona ka fikireen dhibaatada qoyskooda ay u keenayso, siiba caruurtooda ay u keenayso, xoogga saare inay dhaqaale ku helaan waxyaaba qaldan diiniyan iyo dhaqan ahaan iyo damiir ahaan intaba ma diidani kaas aniga. Laakiin haddana waxaan aaminsanahay aabahan shala gabadhan markuu guursanayay muxuu u aqbalay in oy system inay ceer ku raadsato magaciisa intuu ilmo ka dhalo. Yacnii ragga Soomaaliyeed mar walbeetaba qeybay ku leeyihin hooyo kasteeto single mother a soo jooga
waxaan doonayaa
karo boqolkiiba sideetan waxaanina ragga ka socdaan weli
waaya. Waxaan waqtigaa naga ciriiri ah, marka sidaa darteed waxaan jeclahay sidii Jeelaaniba uu ku weydiiyey maxaa hal ah ayaad leedahay adiga Ifraax Yuusuf Ciyow, qurbihii waa la joogay waqti dheer, dhibka waa la arkay, mirihii dhibka ayaa la gurtay, halkan hadda la jooga ah ee in wax la isu sheego xagee looga gudbayaa? Maxaa tallaabooyinka wax lagu sixi kara ay yihiin?
Aniga tallaabooyinka wax lagu sixi kara waxaan aaminsanahay kow, bulshada oo horta isku tagto, bulshada oo aqoonsato dhibaatooyinka haysto, in dhibaatooyinka si xaq ah looga hadlo, in si cad looga hadlo, in si cad looga hadlo, aan marnaba maxaan ku iraadaa la qarinin oo la dhihin waxibilna waasaan waxibilna waasaan ama aan loo magaciin sida arrimaha qabiilka iyo waxyaabaha lamidka lagu sameeyo Soomaaliya aan lagu sameyn arrintan si cad looga hadlo. Tan kaleeto xalka noqon karta waxay tahay waalidiinta iyo luuqadaha waddanka ay degan yihiin ama wadamada ay degan yihiin barta, shaqeysta, noqoto dad ilmahooda ay ku faanaan oo ay sheegtaan oo aysan ka xishoon inuu qofkaas waarid u yahay ama qofkaas oo dhalay. Taas waxay keeni kartaa inay si degdega fabilkan Soomaaliga ugu baxaan faqriga iyo dhibaatada, maxaa yeele qof markuu luuqada barto shaqo helaya wuu shaqeysan karaa. Ilmihiisi xaafadaha ay degan yihiin oo dhibaatooyinka badan ay ka jirto baan guryaha ceerka lagu qaado ay degan yihiin way ka guurayaan guryo waaweyn ay dayi karaan, markaas wuxuu noqonaa cunugii inuu gurigiisa joogi karo oo ku noolaan karo. Lakiin hadda wiilkii banaanka loo raacdayna gabadhii waxaa laga yaabaa inay ayada xataa saaxiibadeed aado, hooyada aysan ogeyn ilmaheeda meesha kala baxeen, aabihii uusan ogeyn sidoo kaleeto. Marka maskaxda waa in ilmaha laga dhiso intaan jirkooda laga fikirin.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay inaad qortay laba buugaag oo caruurta iyo buug aniga aan akhriyey ilo oy oo ruti buug xiisa badana, xagee laga heli karaa buugaagtaas dadka Soomaalida ah ee doonayo inay ama ilmahooda kuwa caruurta u gadaan ama kan sheekada ay iyagu akhristaan?
Buug ilo oy waxaa laga heli karaa Muqdisho iyo magaalada Oslo labadaba. Buugaagtan kaleeto ee taxanaha sheeko iyo magac iyo muuqaal ayagana Oslo yaalin oo laga heli karaa qofki rabo oo maxaan ku iraadaa u baahan wuxuu geli karaa Facebook pagekayga oo Ifraax iyo qoraa Soomaaliyeed, haddii uu gala halkaas uu kasoo dalbado waa loo soo diri karaa.
Ifraax, aad iyo aad ayaad u mahadsanta.
Adiga mudan waal.
Dhegeystayaal, barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan waa uga hadlaynay raad intee la-eg ayay ku leedahay burburka qoysaska Soomaaliyeed, dhalinyarada ku rafaadsan qurbaha ee Soomaaliyeed. Waxaa inoogu marti ahaa Ifraax Yuusuf Ciyow oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana arrimaha bulshada wax ka qorta kana shaqeysa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka. Waxa ay degan tahay dalka Norway, magaalada Oslo. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa maqal dambe oo istale.
aad iyo aad buu mahadsanyahay jaamac abdulla jaamac oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegeystaha. qofkii u seegana wuxuu dib uga bogan karayaa bogeyga internetka v o a somali.com. haatana magaalada Muqdisho war naga soo gaaray. dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday howlgal kale oo cusub oo dhinaca amniga ah oo caawa ka bilaabmaya magaalada Muqdisho. howlgalkan oo lagu tilmaamay dardargelinta amniga ayaa lagaga dhawaaqay xaruntii gaadiidka booliiska. madaxda halkaasi ka hadashay waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
shirkii amniga oo aan yeelanay maalintii shalay ahayd aniga iyo wasiirada iyo taliyaasha waxaa ka soo baxay in la sii dardar geliyo sugidda amniga magaalada Muqdisho. ciidamada xasilintu inay iyagoo foojigan shaqeeyaan, in lagu shaqeeyo go-aankii ka soo baxay golaha wasiirada iyo go-aankii madaxweynaha oo ahaa in la sugo amniga magaalada Muqdisho. sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa dhammaan ciidamada iyo taliyaashooda inaad ka shaqaysaan sidii magaalada Muqdisho amnigooda uu ku noqon lahaa boqolkiiba boqol. xukuumadduna waxay idinla garab istaagaysaa wax walbood u baahantiin. ciidamada halkan jooga waxaan leenahay idinkan laydinka rabaa inay shacabka soomaaliyeed idinku hurdaan, laakiin waxaa idinkula dardaarmayaa ciddaad u adeegaysaan waa shacabka soomaaliyeed. Inta aadan wax kala qabanina waa inaad u turtaan shacabka soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku baaqay in ugu baaqay ciidanka inay ka fogaadaan in dhexdoodu ay isku dhacaan.
Waxaan idinka iyo taliyayaashiinaba idinka codsanaynaa marka hore in laga foojignaado inaanay dhicin isku dhac ciidamo kala duwan. Qalabkan waxaad u haysataan inaad uga difaacdaan ummadda Soomaaliyeed cadowga ijaafeeyey, ma ahan inaad idinku isku khaldantaan. Taliyayaasha waxaan leeyahay waa inaad qaadaan tallaabo walba oo suurtagal ah oo keeni karta inaanay isku qatalmin ciidamadu. Intaas ka sokow, maantay waxaa muuqata in agabkiinu idin dhammaystiran yahay, in ciidan walba mushaarkooda ay dowladdu bixiso, inaan diyaar u nahay inaan sii dardargelinno in xuquuqda idinka dhiman laydin dhammaystiro. Laakiin waxaan wakhti dambe loo hayn, oo ay muhiim tahay in kulligiin aad ogaataan inta uu cadow nagu dhex jiro u soo labistay inuu gooyo naf dadka shacabka Soomaaliyeed, waa inaan fuujignaanaa soo jeednaa habeen walba.
Madaxda kale ee dowladdii halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ah wasiirka amniga, guddoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirka cadaaladda iyo taliyaha booliiska. Tallaabadan ayaa iyadu imanaysa laba maalmood kadib weeraradii magaalada Muqdisho ka dhacay habeenkii Jimcihii, kaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 40 qof.
Haatana Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday inay magacii hore oo loo yaqaanay dekedda oo ahaa DCT ee Dorale Container Terminalka ay beddeshay dekedda iyadoo haatan loo bixiyay shirkadda maaraynta terminalka konteynarada ee Dorale. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii Khamiistii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu saxiixay dekareeto jibinaysa heshiiska xagga dekedaha ee Dorale oo u dhexeysay Jabuuti iyo DP World. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan Rabadaan Muuse ayaa inoo soo diray.
Kormeeraha guud ee dowladda Jabuuti Xasan Ciise Suldaan ayaa shir saxafadeed uu xalay ku qabtay Hotel Sheraton ee magaalada Jabuuti si cad arintaasi ugu shaaciyay. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa:
Boorka DCT Dorale Container Terminal loo nineedi imika magi isoo hata uisbedilay Societe de Gestion di Terminal Container Dorale Valera ayn markaa boorka marka horeba waxaa wareejiyay inay reer Jabuuti wax shan ninu baa ajahani baha shantii ninna dibadda dowladdu waxay dhigtay Khamiistii labadii dee raggaan baa markii hore uu kala waday reer Jabuuti ma waday reer Jabuuti ka shaqeeya reer Jabuuti imika wadana boorka siis uu socdaa siis maam ogow ina shirkadda DP World markay waddanka soo jeediday tagtaba reer Jabuuti qaadsi si dadka wax u tababarto oo boorarkayga jeediday ay baraan markaa kuwan ayagaaba dadka wax barayo ma baahna dad kale.
Shir saxafadeedkaasi ayaa wuxuu kaloo ka jawaabay Xasan Ciise Suldaan saameynta maraakiibta ku soo xidhanaya dekedda Jabuuti arrintan ku yeelan karto iyo inay saameyn ku yeelato shiinaha maalgashaday Jabuuti iyo shixnadaha u socda Ethiopia.
May waxba may soo jeedin boorka maraakiibta way ka weecinaysay boorka Jabuuti waayo waxay samaysay ofet boorka waxay u qabsatay si ay boorarkayga u protejiso waxay samaysay way ka weecinaysay qiimaheena irka geynaysay si uu boorarka ayadu leedahay u geyso marka wax nagu biiramaa wax soo biiramaa noo imaadama wax kale ma jiraan baaska dan kale ayadu ka shaqaynaysay may ayadu dubayna meesha iska joogtuuno lacagtan bilaash ay ku helaysuun inay wadatay doonaysay laakiin se boorku shiina mudi shiina boorka Jabuuti baale shiinuhu waxba kuma leeshanayn wuxuu ku leeyahay 20% marka Jabuuti baa xora inay boor dhisato meesha doonto ka dhisato tajuure ka dhisi guweed bay ka dhisi waxaas oo dhana balse waxay la socotaa siduu suuqu u socdo Ethiopia wadan weynno aan partner nahay weeyaan aan iskuula xiranahay oo sanad kasta 10% baa halkii aan croissantskii soo fureyso wuxuu baahan yahay inuu dariiqo badan dhiso.
Kormeeraha guud ee dowladda Jabuuti Xasan Ciise Suldaan ayaa sidoo kale ka waramay amba sheegay jawaabta Jabuuti waxay tahay haddii arrintan ay gasho maxkamad caalamiya.
Dee anagu xaqaygan ku joognaadi laakiin sida maxkamaddu waxay doonaan bay oran karaan laakiin si xaqaygan ku joognaa xaqaygi waxa weyni kasta inuu wadankiisa isagu dee dantiisa guud ku shaqaleeyay. Sharciga adduunku wuxuu leeyahay wadan kasta suverenitygiisa iyo dantiisa guud isaga madax banaanidiisa isagaa dee responsabilitiga siduu taala. Ninna looma diidi karo wadana looma diidi karo inuu developmentogiisa asuureeyo.
Rabadan Muuse, VOA, Jabuuti.
rabadaan oo aad baad u mahadsan tahay wali v o a washington ayaad naga dhegaysanaysaan markana barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb afraad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa fardihii daraawiisheed. Allah u naxariiste halgamaagi weynaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan markay ku dhalatay gumaystayaasha Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida in dalkiisa uu ka xoreeyo, wuxuu ku tashaday bal marka hore in gacantiisa uu ku hubsado saddex kale ah rag, farda iyo hub. Waxay la ahayd in saddexdaasi ay lama huraan u yihiin nin walba oo tabtiisa oo kale dagaal dheeraan doona u tafaxayta inuu ku hagaagsanaana gadaal bay ka caddaatay oo waayaha ayaa u furay. Sidaa daraaddeed, fardaha xarumihii daraawiisheed lagu hayay aad bay u fara badnaayeen, lamana sheegin tiradooda dhabta ah ittiqiin. Toddobaatanadii qarnigii aynu soo dhaafnay ayaan isku dayay xog runta u dhow kuna saabsan tiradii fardahaas inaan ka helo daraawiishtii aan nolosha ku soo gaaray. Hase ahaatee ku waliba intuu gacmaha ka taagay ayuu yidhi, yaa sheegi kara, yaa islaamahoo tiro ku dhammayn karay. Maalin karana bilowgii 1970-nadii ayaan xamar kula kulmay gabyaaheed gaduud ahaa oo guuleed socofe la oran jiray, markaasna da'bastiis la ahaa. Guuleed inkastuusan daraawiish tegin, haddana uu soo gaaray wuuna ku garaadsaday. Waxaan weydiiyey fardihii Soomaaliyeed ee tirada badnaa halkii ay ku dambeeyeen, markaas buu ku jawaabay, fardahaad i weydiinaysaa nugaal iyo gacan daraawiisheed ayay ku idlaadeen, kamana soo noqon. Qawjaama Cumar Ciise, oo Allaha u naxariiste taariikhda ururka gobolnimo doonka ah aqoon gaara u lahaa, ayaan isagana jeer isla soo qaadnay gabayga caanka ah ee haddana caanka ah sayidkuna uu mariyey geeli miina lala baxay kolkuu reer bari ka dhacay ee ciidamadiisa oo kala maqan gaadmada lagaga qaaday. Waa gabayga fardaha kumaankunka ah kalena midabka ah uu ku sheegayo fardihii uu soo kicin lahaa halkii geela laga kaxaristay hadduu joogi lahaa. Waa gabayga ay soomaalidu la yaabto ee wadaadku uu ku muujiyey aqoontii uu u lahaa af soomaaliga, fardaha iyo midabadooda. Waa gabayga raggii geela saanyaday uu ugu dardaar warinaayo ee inay eedi doonaan uu ugu sheegay. Gabaygii dheeraa ee tuducyadiisa ay ka midka ahaayeen kun caynaba, kun coofaar bullaa, kuman cudbaawiira, kun caddaana, kuman caahla iyo kuman baroorciida, kuman calasa, kuman bood carfi leh, kuman cilaanmiida, kumanyaal cirfiid iyo askira, kuman cawaasiira, kuman xamar cas iyo miidahoo wada cawiifaaya, kun calowah, kumanyaal calcala, kuman dhalaal cawra, kun carwaajis iyo boor leh oo midab casuuraaya, kun calow ah, kumayaal curboon, kuman ciriifaaya, kuman calasa, kuman cawmisila, kuman caruusaada, kun cigaaran caynaan yaqaan, kuman cidoodmeera, kumayaal cishaha fii durduro haadda la ciyaara, kumayaal cirbiidinta ka dhiga eelas iyo gaarka. Wuxuu sidaas u wado iyo kuman horle wuxuu kolba ku soo daraba. Waa gabaygii qaybaha ugu dambeeya uu ku oran jiray, intaasoo ku wadacayna yaan soo cirbin lahaaye ceeryaamo anigoo wata oo ciira iyo qiiq leh, casar baan u soo dhigan lahaa cagadaruureeye oo maadahan siin lahaa oodi iyo jiire waxaan ciiska weyn dari lahaa caada qaataha eh awgiirta waan noqon lahaa cooflihii bariye geelii carada buuxiyey ee calagu saaniyooday caqlinimaan lahayn baa isyidhi waa cantoobsadaye ilaa laga kaxaystaye ma waa cudud la ii sheegtay. Qaraabta aan gabayga ka sheekaysanaynay ayaan awjaamca weydiiyey hadday runtahayo farda sidaas u badan ay daraawishi lahayd. Markaas buu yidhi way lahaayeen beenna kuma uu sheegin si uu taas iigu rumeeyaan. Wuxuu ii wariyey sheeko Hargeysa ku dhex martay isaga iyo Cali Darmaan oo muddo dheer ahaan jiray maqadinka fardaha daraawisheed. Wuxuu awshaamca darwiishka haybiyey tirada fardahoodii intay ahayd. Markaas buu ku yidhi ma waxaad ihaybinaysaa kuwii sayidku gaarka u lahaa mase kuwii xarunta joogay oo idil oo daraawiishi wada lahayd? Waxaan u jeedaa kuwii xarunta joogay oo idil, oo jaamac baa yidhi. Kolkaas buu Cali Darmaanna ugu jawaabay kuwaas ilaah oo keliya ayuunbaa sheegi kara. Su-aasha haddaba meeshaan ku habboonay waxay tahay haddii tirada fardihii daraawiisheed ay sidaas u badnayd, rag allow tayadooduna sidee bay ahayd? Barnaamijyadii kan ka horreeyey qaarkood sidaan ku soo xusay weligeed muran lagama keenin dhoodida nugaaleed inay ahayd dhulka Soomaalida meesha ugu fardaha wanaagsan, taasoo ah halka waqtigii ay jirtay intii sii badnayd ay daraawiishi ku sugnayd kuna bulaashay. Waxay ahayd meel farda lagu dhaqo meesha ugu wacan, maxaa yeelay dhagaxna ma laha. Waayadan ka horna biyaha iyo cawskuba falti bay ku ahaayeen. Waxaa isaguna nugaal soo raaca geyiga ximanood oo ka tirsan degaamada dhexe ee dalka. Xilliyadaas aan hadal haynana farda tilmaamay ay marba ka soo bixi jireen. Dulucdu waxay tahay labadaas meelood fardihii ka dhalan jiray lama sheegin farda kale oo orod ku haweysan karay. Waa siday odayadii hore noogu warameen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa hainoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo barnaamijkan oo kale ah hadduu eebba idmo.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja. Intaasi haddaan kaga gudubno markana bal aan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa Maxamed Cabdisandheere ka codsada inta dhinacii heesaha aan u gudagelin.
Mahadsanid Zahra, aqalka cad ee Maraykanka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan aragtida dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee jawaabta u ahayd mid xubnaha xisbiga jamhuuriga ay hore u soo bandhigeen oo ka hadlaysa in hay-adda FB du ay awooddeeda dabagal si xun adeegsatay. Warbixinta dimuqraadiga ayaa lasoo bandhigay sabtidii shalay saddex toddobaad kadib markii lasoo bandhigay tii jamhuuriga oo uu diyaariyey David Nunes oo ah nin ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareeska. Soo bandhigan ayaa yimid kadib markii wadaxaajood u dhexmaray hay-adda FB Adam Schiff oo ah dimuqraadiga u sarreeya guddiga sirdoonka ee aqalka hoose, kaas oo laga soo doortay gobol California. Wadaxaajoodka ayaa ku saabsanaa macluumaadka ay tahay in warbixinta laga reebo. Dhinaca kale ee siyaasadda caalamkana, guddiga dhexe xisbiga shuuciga ee Shiinaha ayaa soo jeediyey in la joojiyo xadidaadda muddada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, sidaasina waxa baahisay wakaaladda wararka ee Shiinwa. Xilligan la joogo ayaa dastuurku wuxuu leeyahay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku aanay hogaamin karin dalka wax ka badan laba xilli oo midkiiba uu yahay shan sano. Isbeddelka ayaa u ogolaan doona madaxweynaha Shiinaha Jinping inuu sii wado shaqadiisa madaxweynena muddo dhaafsiisan 2013 isagoo xilka madaxweynenimo soo hayay tan iyo sanadkii 2013. Dhinaca kale ee siyaasadda bariga dhexana, golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si aqlabiyada isugu raacay in dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suuriya ay hirgeliyaan xabad joojin ka dhaqangasha guud ahaan dalkaasi muddo 3 maalmood, islamarkaasna goobaha godoonka lagu hayo laga qaado oo ay ka mid tahay magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Ghouta. In goluhu arrintan ka midoobo ayaa timid kadib markii ay adkaadeen wadahadalladii in la helo hanaan Ruushku uu taageeri karo. Dadaaladan ay soo dhiraan dhiriyeen wadamada Sweden iyo Kuwait iyagoo siinaya iyagoo sii waday wada hadallada ilaa intii codkan laga qaadayey.
Waa tahay maxamed oo aada baad u mahadsan tahay. Markana dhegeystayaasha, anigii adigoba heeskii Hadimo iyo fanaaniinta Cabdiweli Sayidka iyo Nasaxiindho. Codadkaasi sida quruxda badan ee talantaaliga u dhacay Cabdiweli Sayidka iyo Nasteexe Indha iyo heeskaasi Hadimo ayaan dhagihiin uga sii tageynaa. Maxaa Cabdi Sandheere oo barnaamijka ila waday iyo sidoo kale soo saaristii dhinaca barnaamijkan ee Bashiir Abikari anigoo Saare Cabdi Axmed. Dhammaanteen waxaan idinleenaa intanu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.